Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Bugun shanba, 17-avgust. Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida axborot xurujiga asoslangan diplomatik janjal avjiga chiqdi. Misrda harbiylar va musulmon birodarligi o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida: militsiya kimni himoya qilyapti? Amaldorlarnimi yoki xalqni?
Ana shu militsiyalar juda ko'p, qo'pol, poraxo'r, ayniqsa g'ayshniklar.
Plastik kartochkadan 12% hisobiga farroshlar naqdlashtiryapti.
Plastikni beryapti, 12% pul qilib olib kelib beryapti. Sayxunobodda bankda beryapti.
Bas maydoni: o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishni istashmaydi?
Tana ma'lumotlarni birinchidan silab o'tyapsizlar. Hali boshlamadik biz otishni. Hurmatingizni qilib, biz bandda radio bo'lganligi uchun indamay o'tiribmiz.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr xavfsizlik kuchlari Qohiradagi Al-Fath masjidini hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursiyning islomchi tarafdorlaridan tozaladi. Xavfsizlik kuchlari masjidga kirib olgan odamlardan bir qanchasi hibsga olinganini ma'lum qildi. Unda oldin xavfsizlik kuchlari masjid minoralariga qarata o't ochgani va masjiddagi odamlarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagani xabar qilingan edi. Tomonlar o'rtasidagi to'qnashuv hukumat juma kungi to'qnashuvlarda 173 odam nobud bo'lganini e'lon qilingandan keyin boshlandi. Bosh vazir Hazim al-Beblaviy qonunni buzganlar bilan hech qanday yarashuv bo'lmasligini ta'kidladi.
La musalaha ma'a man talawasat.
Chorshanba kuni xavfsizlik kuchlari Mursiy tarafdorlari Qohirada tashkil qilgan ikkita chodirlar lagerini tozalagandan keyin boshlangan noroziliklar va to'qnashuvlarda 750 dan ortiq odam o'lgani aytilmoqda. Mursiy dohil musulmon birodarligi harakati kundalik norozilik aksiyalarini davom ettirishni va'da qildi. Hukumat esa musulmon birodarligi harakatini qonun doirasida taqiqlab yuborish masalasi ko'rilayotganini bildirdi. O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanishi munosabati bilan an'anaga muvofiq O'zbekiston Tojikiston bilan o'z chegarasini vaqtincha yopadi. Buni Tojikiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati huzuridagi chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi matbuot markazi rahbari Xushnud Rahmatullayev ma'lum qildi. Rahmatullayevga tayanib Azplus nashrining bildirishicha, O'zbekiston tomoni davlat chegarasi 1-sentyabrdan 3-sentyabrgacha yopilishi to'g'risida Tojikistonga yozma ravishda ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati 1-sentyabrda nishonlanadigan Mustaqillik bayrami munosabati bilan har yili qo'shni davlatlar bilan chegarani yopadi. Bunday chora xavfsizlikni ta'minlash bilan izohlanadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Joriy yil yanvar-iyul oylarida O'zbekistonning mashinasozlik korxonalarida o'tgan yil shu davriga nisbatan 23.2% ko'p, ya'ni 2.3 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarildi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, sohaning respublika sanoatidagi ulushi 18.8% tashkil qilgan. Joriy yil 7 oy davomida mashinasozlik zavodlarda o'tgan yil shu davriga nisbatan 11% ko'p, ya'ni 145 067 dona turli rusumdagi avtomobillar ishlab chiqarilgan. 7 oy davomida O'zbekistonda maxsus mashinalar ishlab chiqarish 47.6%, avtobuslar 28.5%, yengil avtomobil ishlab chiqarish esa 10.4% ko'paygan. Shunga qaramay, O'zavto sanoat ichki bozor talabini qondira olmayapti. Xaridorgir avtomobillar narxi oshib bormoqda. Avtosalonlarda xaridorlar bilan 14-yilda ishlab chiqariladigan avtomobillar uchun shartnomalar imzolanmoqda. O'zbekiston poytaxtidagi ko'p yillik tarixga ega bo'lgan Tashkent Palace Hotel mehmonxonasi Janubiy Koreya shirkati boshqaruviga beriladi. 1-iyul kuni yopilgan mehmonxonada hozir olib borilayotgan ta'mirlash ishlari 30-sentyabrgacha davom etishi va 1-oktyabrdan mehmonxona ishga tushishi rejalangan. Podrobnuz yangiliklar agentligi xabariga ko'ra, Janubiy Koreyaning Hotel Lotte Co. Ltd. shirkati Tashkent Palace New mas'uliyat cheklangan jamiyati O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat banki bilan Tashkent Palace hotelni 10 yilga Janubiy Koreya shirkati boshqaruviga berish to'g'risida shartnoma imzolagan. Ushbu loyihani amalga oshirishda Janubiy Koreya shirkati 3 yil mobaynida daromad, mulk va yer soliqlaridan ozod qilingan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov ko'p partiyaviy tizimni rag'batlantirish uchun hukmron partiya rahbari lavozimidan iste'foga chiqayotganini aytdi. Partiyaning shanba kungi qurultoyida so'zlagan Berdimuhamedov ko'p partiyaviy tizimda mamlakat rahbari partiya a'zosi bo'lmasligi kerakligini urg'uladi. Sobiq prezident Saparmurod Niyozov vafot etgandan keyin Berdimuhamedov 2006-yilda prezident va Demokratik partiya raisi lavozimini egallagan. Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasining Turkmaniston bo'limi hisoblangan Demokratik partiya 20 yil davomida respublikadagi yagona partiya bo'lib keldi. O'tgan yil qabul qilingan yangi qonun sanoatchilar va tadbirkorlar deb nomlangan siyosiy partiyani tuzishga ruxsat berdi. Hozir Turkmaniston Demokratik partiyasining 190 ming sanoatchilar va tadbirkorlar partiyasining 2 ming a'zosi bor. Dekabr oyida o'tkaziladigan parlament saylovida ikkala partiya nomzodlari o'rtasida kurash bo'lishi aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, maqolalarimizni audio shaklda ham tinglashingiz mumkin. Maqolalarga o'z fikr va munosabatlaringizni sharh sifatida ham qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida axborot xurujiga asoslangan diplomatik janjal avjiga chiqdi. O'zbekiston saytlari Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasi diplomatlarini millatchilikda va nodiplomatik harakatlarda ayblamoqda. Qirg'iz ommaviy axborot vositalarida esa Toshkent tarqatgan ma'lumotlar inkor etilyapti. O'zbekiston nashrlarida Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi birinchi kotibi Kanatbek Sharshanbek o'zbek tez yordami shifokorlariga qo'l ko'targani ularning millatini kamsitgani haqida yozildi. O'zbek nashrlaridagi xabarlarga qaraganda qirg'iz diplomati bundan avval ham Toshkentdagi qo'shnilariga millatlararo nafrat deb baholanishi mumkin bo'lgan so'zlarni aytgan va o'zbeklarni muntazam tarzda mazaxlab kelgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi diplomat haqiqatan ham qizishib ketib, o'zbek shifokorlariga qo'pol gapirganini, buning uchun u tez yordam xodimlaridan kechirim so'raganini tan oldi. Biroq elchixonaning birinchi kotibi millatlararo nafrat tug'diruvchi gaplarni aytmagan va o'zbek millatini kamsitmagan deyiladi elchixona bayonotida. Oradan bir necha kun o'tgach Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasining yana bir xodimi Abdumalik Sharipov mast ahvolda avtomashina boshqargani, uni to'xtatgan militsiya xodimlariga o'zbek va qirg'iz xalqlari do'stligi uchun qadah ko'tarishni taklif qilganini yozib chiqdi. Qirg'iz ommaviy axborot nashrlari esa bu ma'lumotlarni yoritgan o'zbek nashrlarini yolg'onchilikda va vaziyatni bo'rttirib ko'rsatishda ayblab javob qaytardi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi hozircha bunday xabarlarga rasman javob bergani yo'q. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Anora Abdurahmanovaning aytishicha, ayni paytda o'zbek nashrlaridagi xabarlar yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilyapti. Toshkentdagi elchixonaning birinchi kotibi Qanatbek Sharshanbek Bishkekka chaqirtirib olingan.
Qanatbek Sharshanbek
yuzasidan axborot agentliklariga kimdir imzosiz maktub jo'natgan ekan. U hozir Bishkekka chaqirtirib olingan va tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Elchixonaning ikkinchi xodimiga bog'liq masalada esa faqat agentliklar yozganidan boshqa ma'lumotga ega emasmiz. Bu bo'yicha diplomatik kanallar orqali xat olganimiz yo'q. Toshkentdan rasmiy ma'lumot kelganicha ikkinchi xodim masalasida ham tekshiruv o'tkaziladi, dedi Anora Abdurahmanova. Qirg'iz tomonining bildirishicha o'zbek saytlarida yoritilgan qirg'iz diplomatlariga oid voqealar iyul oyining o'rtalarida bo'lib o'tgan. O'zbek nashrlari esa bu haqda faqat avgust oyining o'rtalarida, ya'ni oradan bir oy o'tgach xabar bermoqda. Qirg'izistonlik tahlilchilar shundan kelib chiqqan holda bunday vaziyatni axborot xuruji sifatida baholamoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Talant Razaqovning fikricha, Toshkent nashrlarida qirg'iz diplomatlariga oid voqealarning bir oydan keyin e'lon qilinishi o'zbek-qirg'iz chegarasida qirg'iz harbiy kuchlari tomonidan o'zbek chegarachilari otib qo'yilgach boshlangan Qirg'izistonni har tomonlama obro'sizlantirish jarayonining davomidir.
Bizning tashqi ishlar ministrligidagi shu masala bo'yicha o'zining o'yinini to'q ochib aytish kerak.
Bu masalada tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston tomoniga rasmiy javob qaytarishi zarur. Negaki diplomatlarga nisbatan bunday fitnalar xalqaro tajribada kamdan-kam bo'lgan. Bu kabi axborot xurujlarini to'xtatishni talab qilish kerak. O'zbekiston tomoni qo'shnilar bilan muomalasi yomonlashgan paytda mana shu kabi axborot xurujini boshlashi kuzatilgan. Masalan, Tojikistonga nisbatan ham o'zbek matbuotida mana shunday qoralov kampaniyasi o'tkazilgan edi, dedi Talant Razakov. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi axborot xuruji shu yilning 20-iyunida o'zbek chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarosi otib o'ldirilgach boshlangan edi. İyul oyida esa qirg'iz chegarachilari O'zbekistonning 2 chegarachisini otib o'ldirgach, bu xuruj yanada kuchaygan. Tomonlar bir-birini 200lamachilikda, yolg'onchilikda va chegara hududida turli fitnalarni uyushtirganlikda ayblagan edi. Diplomatlarga qarshi ma'lumotlarning e'lon qilinishi esa Qirg'izistonda mazkur axborot xurujining davomi sifatida qabul qilinayapti. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, bahs maydonini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishni istashmaydi mavzusida bahs boradi. Eshitirishimizni xalqaro xabar bilan davom ettiramiz. E'tiboringizni Misrda bo'layotgan voqealarga qaratmoqchimiz. Misr xavfsizlik kuchlari islomchi namoyishchilar o'rnashib olgan Qohira shahridagi masjidga bostirib kirdi. Xavfsizlik kuchlari Al-Fat masjidining bir qismini musulmon birodarligi harakatining yuzlab tarafdorlaridan tozaladi. Namoyishchilar 80 kishi nobud bo'lgan juma kungi to'qnashuvlardan so'ng masjidga o'rnashib olgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Misr poytaxti Qohirada islomchi namoyishchilar o'rnashib olgan qurshovdagi masjid atrofida shiddatli otishmalar ro'y berdi. Televideniya jonli tarzda ko'rsatgan lavhada Misr xavfsizlik kuchlari musulmon birodarligi harakatining yuzlab tarafdori o'rnashib olgan Al-Fath masjidining minoralariga qarata o't ochayotgani aks etgan. Masjiddagi ayollardan biri Omayma Xalava telefon orqali Al-Jazira televideniyasiga masjiddagi vaziyat haqida bularni aytdi. Yo'q, bu yerda hech kim xavfdan xoli emas. Ular masjidni o'qqa tutyapti. Bu yerda hech kim xavfdan xoli emas, dedi Al-Fath masjidi ichidagi ayollardan biri. Misr Sog'liqni saqlash vazirligi juma kundan beri 173 odam nobud bo'lganini bildirdi. Misr bosh vaziri musulmon birodarligi harakatini rasman tarqatib yuborishni taklif qildi. Ayni paytda musulmon birodarligi a'zolari harakat rahbari Muhammad Badiyning o'g'li juma kungi Qohirada sodir bo'lgan to'qnashuvda halok bo'lganini tasdiqladi. Misrda chorshanba kuni ro'y bergan zo'ravonliklarda 600 dan ortiq odam o'lgani e'lon qilingani hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining keskin noroziligiga turtki bo'ldi. Yuzlab odam nobud bo'lganiga qaramay, Mursi dohil musulmon birodarligi norozilik aksiyalari davom etishini bildirdi. 3-iyun kuni prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan chetlatgan Misr harbiylari namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llaganini xalqaro hamjamiyat keskin qoraladi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti hafta davomida Misrda ro'y bergan qonli voqealar bo'yicha betaraf tekshiruv o'tkazilishiga chaqirib, mamlakat xavfsizlik kuchlarini namoyishchilarga qarshi me'yordan ortiq nomutanosib kuch qo'llaganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi Misrdagi zo'ravonliklarga nisbatan bir ovozdan va muvofiqlashgan javob qaytarishni va'da qildi. Germaniya hukumati rasmiylari juma kuni Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon orqali so'zlashgandan keyin Germaniya kansleri Angela Merkel o'z mamlakati Misr bilan munosabatni qayta ko'rib chiqishga tayyor ekanini bildirdi. Germaniya Misrning Yevropadagi eng yirik hamkorlaridan biri hisoblanadi. Ayni paytda Misr harbiylarining xatti-harakati xalqaro hamjamiyat tomonidan bir ovozdan tanqid qilinmadi. Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh o'z mamlakati, uning ta'biri bilan aytganda, Misr hukumatining terrorchi va dushmanlariga qarshi kurashini qo'llashini aytgan. Birlashgan Arab Amirliklari va Iordaniya ham Misr harbiylarini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Payshanba kuni AQSh Misr harbiylari bilan birga o'tkazilishi rejalangan mashqlarni bekor qilib, amerikaliklarni bu mamlakatni tark etishga chaqirdi. Misrga har yili 1 milliard dollardan ortiq yordam ko'rsatib kelayotgan Qo'shma Shtatlar qo'shimcha choralar ko'rish masalasi muhokama etilayotganini bildirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi kuni kecha o'zbek militsionerini tahqirlovchi video tarqalgani haqida eshittirish bergan edi. Samarqandlik tinglovchimiz ana shu eshittirishni tinglab, bugungi o'zbek militsiyasi kimning himoya qilayotganiga o'z nuqtai nazarini bildiradi.
Insonlarga zo'rlik qilganlaru.
Xo'p.
Ana endi shularni shundan shulardan jabr tortganlarda, ana shu militsiyalar juda ko'pi qo'pol, qoraxo'r, ayniqsa g'ayshniklar. Shuning uchun ham xalqimiz g'azabi qaynab yotibdida, endi xalqimiz g'azabi ham ma'lum chegaragacha bo'ladi, undan keyin o'sib toshadida. Istagan narsa ham shu prujinani qissangiz ham shu oxiri bir yerda to'xtab keyin yoriladi. Xalqimiz g'azabi ham mana shunga yaqinlashib qolgan.
Sizni o'zingizni kuzatishlaringiz qalay militsiyalar haqida? Masalan, misollar bilan ayta olasizmi?
O'zimni kuzatishim shu, mana Siyob bozorining yaqinida turamiz. Ertalab otangni, onangni deb shu bechora mayda-chuyda bir ikki sotil ubi olib kelgan, meva-cheva olib kelganlarni tepib yerga to'kkani ham bor, qo'pollik qilib onangni degani ham bor. U kuni shaharni kattasi kelarmish deb Siyobni hamma eshiklarni qulflab tayyorlagan. Shu militsiyani endi katta onasi qatori kampir qishayib turibdi. Demak, bir oyog'imi, belimi kasal shu bechorani. Ikkita qo'lida setka petka yuki bor. Chiqay bo'lam desa, yo'q, xo'jayin mumkin emas degan deydida. Men aytaman, kimga qasam yo'q qilgansan? Xo'jayinga xizmatgami, xalqqami desam, indamaydi. Endi militsiya to'g'risida qonun qarang. Advokat to'g'risida ham bor, bir to'rtta artist to'g'risida ham qonunlar bor. Nima uchun butun boshli tich tirnoqgacha qurollangan hozirgi zamon qurollari bilan, asovanjon bilan qurollangan militsiya to'g'risida qonun yo'q? Shuni bir katalardan so'ranglar. Masalan, Svetlana Ortikova degan bor, qonunshunos, juda bir polkovnik. Mayli u qonunshunos, mayli deputat, ana endi hozir egallab turgan nimasidan qat'iy nazar, axir o'sha odam ham shu O'zbekistonni fuqarosi, O'zbekistonni deputati, qonunshunos. Nima uchun ko'tarib chiqmaydi shu militsiya to'g'risida qonunni? Nima uchun kutib o'tiradi? Yoki boshqa deputatlar, o'nlab yuzlab deputatlar bordir. Ana shundan militsiyalarning beboshligi oshib ketgan. Mana haligi Qashqadaryomi qayerdadir bir militsiya, bir guruhda militsiyalar bir qizni zo'rlaganlar. Bo'yniga olmagan, militsiyaligi qiz to'qqan. Shundan keyin ham shu militsiyalarning ishi shu qolib ketdi, zo'rlash bilan ishini bitirib ketdi. Militsiyalar yana yaxshi bo'ldi. Haligi bechora qiz jablanib qolaverdi, yana o'zini olib qamadilarmi, nima qildilar? Endi shu qizni ham axir 5 ta, 10 ta, 20 ta qarindoshi bor. Shular endi militsiyaga do'st bo'ladimi keyin?
Siz ana Surxondaryolik Rayhon Soatovani nazarda tutyapsiz.
Ana shu qo'nishini bechorani olib borib zo'rlaganlar, guruhboy bo'lib. Yana qiz aybdor bo'lib, yana o'zini nima so't qilib qamatganlar. Endi ma'naviyatimizni qarang, bundan 40-50 yil oldin odamlar doktor bo'laman, jurnalist bo'laman derdi. Hozir bo'lsa prokuror bo'laman, sud bo'laman, militsiya bo'laman. Nima uchun? Chunki yoshlar ko'ryapti. Mana shular 2-3 yil, 4 yil, 5 yilda allaqachon qarasangiz dang'illagan uy yasab solgan, mashina olgan, boshqa daromadi katta. Qayerdan keladi? Ana shu zo'rlikdan keladi. Mana shulardan xalq endi ko'ryapmiz, axir 30 millionni, hech bo'lmasa 15-20 millionni, 25 millionni ko'rib yuribdi-ku bu narsalarni. Gayishni ham ikki qadamda to'xtatib pul oladi, to'xtatib. Militsiya ham shu faqat yonda kaltak bilan yurgan. Bir kun bittasidan so'radim. Siyosiy o'quv bo'ladimi sizlarda? Mana Anvar Sadatni olib keladi, 30 yil xalqini qonini ichgan diktatorni dedim. Yo'q dedi. Na O'zbekiston radio televideniyasida, na boshqa yerda shunda o'zi hech narsa bo'lmadi. Xo'p, hech narsa bo'lmaganda butun boshliq Misr xalqi shuncha nima qilib qon to'kib prezidentni olib tashladi.
Dedi samarqandlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, pensiyalar berilmay qolganda ozodlikka qo'ng'iroq qilgandan keyin berildi va yana to'xtab qoldi va pensiyalar plastik kartochkaga o'tkazilyapti va 12% hisobiga bankda ishlayotgan farroshlar, militsiya xodimlari uni naqdlashtirib beryapti.
21-da telefon qildim sizlarga 21-da. Pensiya masalasida telefon qildim. Keyin meni gapimni ikkinchi iyunda berdilaringiz efirga. O'shandan keyin o'zgarib 15 kunda ichida 3 oylik pensiyalar tarqatishdi.
Zo'r-ku.
Zo'r bo'ldi deb xursand bo'lardik. Keyin bu iyunda o'tgandan keyin ko'rimiz bo'ldi-da yana. Yana eski xonim, eski sotib bo'lyapti yana.
Siz kimga pensiya olasiz? O'zingizgami?
Yo'q, uyda onamga olamiz. Shunga hozir endi eshitsam bir ammamizni qo'shnisi bankda ishlaydi ekan, plastikka pulini tushiryapti-da, boyagi qo'shnisi uborchi bo'lib ishlaydi, mana bir ayol kishi plastikni berib olsa 12% deb pul qilib olib kelib beryapti. Bank Sayxonoboddagi bankda bo'lyapti. Endi 500 000 pensiya oladi u oldin katta ishda ishlagan, 500 000 60 000 olib qolyapti.
Bankni o'zida qilib berishyapti?
Berishyapti.
Qaysi bank? Demak, plastikdagini naqd qilish uchun 12% olib qolishyapti, shundaymi?
Endi hozir nimasa borku, o'sha Sayxonobod tumanidagi bankda uborchasidan tortib nimasigacha, upravlyachisigacha yangilash kerakda. Oddiy uborchasi borib almashtirib kelgandan keyin endi qo'yaverasiz.
Vositachilar oddiy farroshlar deng?
Oddiy farroshi ham vositachi, qorovuli ham, man militsiyasi ham, hamma vositachi. Endi unga kuyunib gapirasiz, bizda eshitadigan o'zi yo'q bunday.
Deydi Sayxonobodlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani Durustobod shaharchasidan qo'ng'iroq qildi. Qurbon bobo Hoshimov u jome masjididagi masjidini ta'mirdan chiqarilishda yordam bergan homiylarga minnatdorchilik bildiradi.
Qishki bahorgi oylarda masjidni ta'mirlashni boshlagan edi Durustobod shahrining jome masjidi. Ko'p homiylarimizga moddiy, ma'naviy yordam berishdi.
Kimlar homiylik qildi bunga?
Mana shu masjidda qurilishda ko'p har xil homiylar bor edi. Uzoqdan, yaqindan kelgan. Ularning masjidning bitta sharafasida keyin fond forum jamg'arma masjididan katta yordam berishdi deydi. Ana shu masjidimizning bitta paytda hozir mana Ramazon hayitida har kungi juma namozlarida o'qilish uchun kattakon arabiy gilamlar ham sovg'a qilishdi. Bu masjidga rosa ko'rib qo'shayapti. Namoz o'qigan namozxonlarimiz, birodarlarimiz xursand bo'lishib, hammamiz xursand bo'ldik deb jami masjidning imom xatibi hoji Nurullaxon Hojiyev shu minnatdorchilik bildirmoqchi edi. Shu nomidan bir rahmatnoma e'lon qilmoqchi edik deganda.
Deydi Durustobodlik Qurbon bobo Hoshimov. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. AQShning Chevrolet va Ford shirkatlari Afg'onistonga sarmoya yotqizadi. Mazkur shirkatlar rasmiylari AQShning Kobuldagi elchiligida uyushtirilgan yig'inda bu borada gapirganlar. Chevrolet shirkati O'zbekistonda bo'lgani kabi Afg'onistonda ham o'z mashinalarini ishlab chiqarishni ko'zda tutmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Chevrolet va Ford shirkatlari mas'ullari Afg'onistonda sarmoya yotqizish ahamiyatini yaxshi anglaganliklarini ta'kidlaydilar. Ular Afg'oniston ichkarisida o'z tijoriy faoliyatlarini kengaytirish taraddudida ekanliklarini ham aytadilar. Chevrolet va Ford shirkatlari mas'ullaridan David Tyoman poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida ushbu shirkatlarning munosib bir zamonda o'z mashinalarini Afg'onistonda ishlab chiqarishga moyil ekanini ham qayd etdi. Tyoman Afg'onistonda sarmoya yotqizish kelajagi ahamiyati ustida to'xtalib, mana bularni tilga oldi. Uzoq kelajakda bu shirkat afg'onlarniki bo'ladi va afg'onlar uchun zamonaviy mashinalar ishlab chiqaradi. Biz afg'onlar yurtida har qanday tijorat katta manfaat olib kelishiga ishonamiz. Biz O'zbekistonda ham mashinalar ishlab chiqaramiz. Afg'oniston ichkarisida ham mashina ishlab chiqarishga boshlaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Ford va Chevrolet shirkatlari tomonidan ishlab chiqarilgan turli rusumdagi mashinalar Amerika Qo'shma Shtatlarining Kobuldagi elchixonasida jurnalistlar hamda chaqirilgan bir qator mehmonlarga ko'rsatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu shirkatlar ishlab chiqargan mashinalar 2009-yildan beri Afg'onistonga import etiladi. Ayni holda AQShning Kobuldagi elchixonasi rasmiylari Chevrolet va Ford shirkatlarining Afg'oniston ichkarisida ko'rgazma ochgani va bu shirkat mas'ullarining Afg'onistonda sarmoya yotqizishga moyil ekanliklari mamlakatga manfaat olib kelishini aytadilar. AQShning Kobuldagi elchisi muavini xonim Tino bu to'g'rida mana bularni bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro sarmoyadorlarni Afg'oniston ichkarisiga sarmoya yotqizishga targ'ib etish orqali Afg'onlar mamlakati iqtisodi rivojlanishiga yordam ko'rsatadi. Hozirgi kunda Ford va Chevrolet shirkatlari kabi boshqa bir qator amerikalik shirkatlar ham Afg'onistonda sarmoya yotqizishga qiziqqanlar. Biz ularni Afg'oniston ichkarisida uzoq muddatli iqtisodiy faoliyat olib borishlikka targ'ib etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari shirkatlari Afg'onistonda sarmoya yotqizishga tamoyil ko'rsatadigan shu kecha kunlarda boshqa bir qator mintaqa davlatlari sarmoyadorlari, jumladan Turkiya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Hind va Ozarbayjon sarmoyadorlari ham afg'onlar yurtida sarmoya yotqizish borasida va'da berganlar. Ayni holda qator kuzatuvchilar chet elliklarning Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizish masalasi mamlakat xavfsizligi bilan chambarchas aloqador ekanini ta'kidlaydilar. Ularga qaraganda, bu muammo bartaraf etilmagunga qadar chet elliklar Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizmaydilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qohira shahrida islomchi namoyishchilar o'rnashib olgan qurshovdagi masjid atrofida shiddatli otishmalar ro'y berdi. O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanishi munosabati bilan an'anaga muvofiq Tojikiston bilan o'z chegarasini vaqtincha yopadi. O'zbekiston poytaxti ko'p yillik tarixga ega bo'lgan Tashkent Palace Hotel mehmonxonasi Janubiy Koreya shirkati boshqaruviga beriladi. Afg'onistonda toliblar jangarilari uyushtirgan ikkita hujumda tinch aholidan kamida 14 kishi halok bo'ldi. Filippinda konteynerlar olib ketayotgan yuk kemasidan to'qnashib ketgan yo'lovchi kema cho'kib ketgan oqibatida 200 dan ortiq odam bedarak yo'qoldi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz: o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishga qo'rqadi? Nega ular siyosiy faol emas?
Ana shu mavzuda bahs yuritamiz, zero o'zbekistonlik muhojirlarning siyosiy faolligi bugun o'zbek jamiyatidagi voqealarga ularning qanday munosabatda bo'layotgani haqida bahslar qizib bormoqda. So'nggi paytlarda o'zbekistonliklar hayotini yoritib boradigan internet saytlarida mamlakat tashqarisidagi o'zbekistonliklarning muhojirlikda boshdan kechirayotgan hayot tarzi, xorijda fuqarolik jamiyatining o'rni qanchalik muhimligini ko'rayotganiga qaramasdan O'zbekistonda bo'layotgan hodisalarga befarq qolayotgani, muhojirlik tajribasidan saboq chiqarmayotgani haqida tortishuvlar ko'p bo'lyapti. Masalan, Shvetsiyada istiqomat qiladigan o'zbekistonlik qochqin, mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev O'zbekistonni tark etgan muhojirlarni befarqlikda, zulmga qarshi harakat qilmaslikda, siyosiy harakatlarga qo'shilmaslikda ayblab, bu musulmonlar issiq joyda o'tirib olib duo qilishdan boshqa narsaga yaramaydi mazmundagi maqolalardan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda ana shu mavzuda bahs qizib ketdi. Bunday dashnom ayniqsa diniy ta'qiblar bois O'zbekistonni tark etgan muhojirlarning hamiyatiga qattiq tekkan ko'rinadi. Muhojirlar siyosatga aralashishdan tiyilish O'zbekistonda qolgan yaqinlarining xavfsizligi hamda Allohning o'zi istagan kun bu zulmga barham beriladi degan vajlar bilan izohlashadi. Xo'sh, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan siyosiy muhojirlarning bunday pozitsiyasini to'g'ri deb bo'ladimi? Muhojirlarning siyosatdan masofa saqlashining sababi ularning qo'rqoqligidami, ehtiyotkorligidami yoki taqdirga tan berganida? Ana shu savollar atrofida munozara yuritamiz. Bugungi bahsimizda, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Ahmadjon Rahimov hamda Shvetsiyada yashayotgan mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev ishtirok etadi. Ular bir-birlarini asosan shu bahsga chaqirgan. Shuningdek, bahsimizda Ilhom Toshkentdan kuzatuvchi sifatida hamda bugungi eshitirishimiz eksperti, taniqli imom Muhammad Soli Obutov qatnashadilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. Mana bo'lmasa bugungi bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Men birinchi savolni To'lqinga bermoqchiman. To'lqin, nima uchun siz aytaylik muhojiratdagi mana o'zbekistonliklarni mana shuni befarqlikda, loqaydlikda ayblaysiz? Bunga qanday asoslaringiz bor? Marhamat.
Demak, endi mani muhojirlik hayotim 7 yildan beri mana Shvetsiyada davom etyapti. Albatta, men bunda har bir muhojir shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin afsuski, mana oradan 7 yil o'tdi. Men shunday fikrga keldimki, muhojirlikni orzu qilar ekan qanchadan-qancha odamlar tinch osuda hayotni ko'zlab chiqib kelishar ekan. Masalan, shunaqalarni bilaman, O'zbekistondan turib menga murojaat qiladiganlar bor, nima qilsam chet elga ketaman degan savollar berishadi. Ya'ni qandaydir qo'rqib qochqinlik maqomini olish, bu yoqlarga kelib olish. Mana shunaqangi vaziyatni kuzatyapman. Endi berga O'zbekistondan kelganimdan beri o'ylov qanday qilib O'zbekistonga qaytish, albatta bugungi holatdagi bir diktatorlik rejimi ostida turgan O'zbekistonga emas albatta. Uni bir ochiq jamiyatga aylantirish kerak. Va mana shunda har bir o'zbekistonlik jonbozlik qilishi kerak deb hisoblayman. Bunday jonbozlikni o'zbekistonliklarda kuzatmayapman. Bilmadim, nimaga endi bunday qattiq urg'u berilyapti musulmonlar masalasiga? Yo'q, bu men nafaqat musulmonlar haqida gapiraman. Bu musulmon bo'lmaganlarning ham ahvoli xuddi shunday. Endi nega musulmonlar masalasiga o'zim tomonimdan biroz qattiqroq urg'u berib o'taman? Buning sababi shuki, O'zbekistonda eng qattiq jabr ko'rgan islomiylardir. Hizb ut-Tahrir deyishdi, Vahobiy deyishdi, mana Nurchilar deyishdi, turli tuman qandaydir bir islomiy bir terrorchi guruhlar nomlarini ham bilmayman, hatto ularning hammasini qamab yuboryapti quruq tuhmatlar bilan. Men hozir bunda Shvetsiyada yashayapman va bu yerdagi ahvolni kuzatib boryapman-da. O'zbekistonda vaziyat qanchalik og'ir va qanchalik og'irlashib borishda davom etayotgan bo'lsa-da, endi islomiy birodarlarimiz ular o'z oromlaridan boshqa biror narsani o'ylashayotgani yo'q. Musulmonlar davrasida o'tirib qolaman albatta. Endi ularning davrasida o'tirar ekanmiz, ko'proq suhbat qayerda qanday qilib dam olganligi, tandir kabob qilib yeyishgani, chang'i uchishgani, agar qishda bo'lsa yoki qaysi daryoda cho'milishgani, va mana shu singari suhbatlar va albatta Qur'on oyatlarini nimalarni ta'sir qilishlari ham bo'ladi. Ammo O'zbekistondagi vaziyat, O'zbekistondagi birodarlarning ahvoli, ularni bu og'ir bir vaziyatdan qutqazish uchun intilish haqida bir og'iz gap bo'lmaydi bu davrlarda. O'zbekiston xalq harakati asosimanman. O'zbekiston xalq harakatini tuzgan vaqtimizda asosiy e'tiborni mana shu O'zbekistonda eng ko'p jabr ko'rgan jamoa, ya'ni O'zbekiston musulmonlariga qo'ygan edik asosiy urg'uni. Mana shular bizni qo'llaydi, mana shular biz bilan birga bo'ladi. Bular zulm ko'rganlar deb o'ylagandik. Yo'q, birinchi navbatda bizning saflarimizni mana shu islomiylar deymizmi endi, o'zbek musulmonlari tark etishdi birinchilar qatorida. Va borgan sayin mana O'zbekiston xalq harakati ham kuchsizlanib boryapti.
Rahmat, To'lqinjon, rahmat. Xo'p, endi sizning fikringizcha, demak, o'zbekistonlik muhojirlar, demak, o'zlari siyosiy faol emas, faqatgina osh haqida gaplashiladi, faqatgina qo'yoqlar haqida gaplashiladi, keyin o'sha yaxshi sharoit, yaxshi hayot haqida-yu, o'sha O'zbekistondagi aytaylik, ijtimoiy hayotni yaxshilash uchun bir qanday harakatlar yo'q demoqchisiz-da. Endi xuddi mana shu gaplaringizga Ahmadjon Rahimov Amerika Qo'shma Shtatlaridan albatta norozilik bildirgan, u kishining fikrlarini eshitaylik, qani nima demoqchi? Marhamat.
To'lqin akamga asosiy bildirgan e'tirozim u kishini biron bir individual haqida yoki biron bir jamoa haqida faqat o'sha jamoaga tegishli sifatlarni gapirmayotganliklari va xolis bo'lmayotganliklari dedi. U agar umuman oladigan bo'lsak, ularni gaplarida jon yo'q emas, jon bor. Bu narsaga hech qachon men qarshilik qilmaganman. Lekin meni qarshilik qilayotgan tarafim u kishini bir global fikrlamasdan, ya'ni bir O'zbekistonni global, o'zbeklar butun dunyodaku, faqat Shvetsiyaga taqalib qolib yoki Shvetsiyadagi musulmonlarni ko'rib yoki ba'zi bir musulmonlarni ko'rib, shunaqa desa to'g'riroq bo'ladi, hukm chiqarishliklarida deb o'ylayman. Bu noto'g'ri hukm. Negaki, agar biron bir kishi etaylik bir 10 ta yoki 15 ta o'zbek bo'lsin, o'sha Shvetsiyadagi yoki 20 ta o'zbek bo'lsin, o'zini musulmon desin, o'zini taqvodor desin, lekin o'zini misol uchun menga tinchlik kerak yoki men bo'ldi shuncha zulmni ko'rdim, endi men azgina o'zimni ham oilamni o'ylay desa, bu ularning shaxsiy hayoti. Ya'ni bunga misol uchun na men, na To'lqin aka, yo na O'zbekiston harakati chiqib turib, nega sallar bunaqa o'tiribsizlar deb uni dashnom berib, uni shaxsiy hayotiga tegib, uni nafsiyonatiga tegib, Facebook bo'ladimi, O'zbekiston xalq harakati bo'ladimi, Karimov ket yoki bir narsalar guruhlarida yoshligi, bu menimcha o'zini professional jurnalistman, muxolifatman degan odamga uyat, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Ya'ni bu xolis fikr deb o'ylamayman buni. Ya'ni qanday tushunsalar o'zlari to'g'ri tushunadilar, lekin umuman olganda fikrlariga men 100% qo'shilaman. Ya'ni ko'p odamlar muhojiratga chiqqandan keyin o'zini tinchligini o'ylashi bu turgan gap. Lekin bu gaplarni, ya'ni hikmat bilan va o'shani odamlarning shaxsiyatiga tegmaydigan va islomga tosh otmagan holatda gapirsalar yaxshi bo'lardi. Chunki To'lqin akamga asosiy bildirgan e'tirozim nuqtasi mana shu edi. Yana ikkinchi masala, O'zbekiston xalq harakatiga nega musulmonlar qo'shilmaydi yoki qo'shilmayapti yoki nega chiqib ketdi degan gap. Avvalambor O'zbekiston xalq harakatini misol uchun bitta man bo'lmasam kerak, butun boshqa o'zini muxolifatman degan, o'zini O'zbekiston taqdiriga befarq qaramagan insonlar bilsa kerak buni. Bir aniq bir strategiyani haligacha biz ko'rganimiz yo'q O'zbekiston xalq harakatini. To'g'ri, O'zbekiston xalq harakati demokratiya yo'l bilan undoq qilamiz deyishadi. U kishini u guruh raisi bir chiqib, misol uchun bizi bunaqa qisvon bo'ladi deydi. Ya'ni har xil nimalar bor O'zbekiston xalq harakati haqida shubhalar bor. Musulmonlarni qo'shilmagan tarafini asosiy nuqtalaridan biri shu. Ya'ni aniq masli. Endi misol uchun Anjonliklar yoki Akromiylarni ham misol uchun hammasini bitta o'raga tiqib, bitta qozonga solib, hammasini bitta qilib pishirishlik, bu menimcha to'g'ri kelmaydi. Misol uchun Hizbut Tahrirni o'zini qarashi bor, Akromiylarni o'zini qarashi bor va bularni hammasini bitta joyga solishlik menimcha bu mantiqsizlik. Ya'ni umuman o'zbek deb gapirishlik kerak, ya'ni musulmonlar deb gapirishdan ilgari. Bu mening fikrim.
Rahmat. Demak, sizning fikringizcha mana aytyapsizki, demak, sizlarning qo'shmasizlarning sababi muxolifatda o'zida bir birlik yo'qligi va bir kuch yo'qligi, shundami?
Shunaqa bir birlik ham yo'qligi hamda ularni ichidagi kishilarni pozitsiyasi bir xil emasligida asosiy nuqta.
Agar masalan shuni harakatlarga qo'shilmasangizlar, masalan o'zlaring alohida birorta tashkilot tuzib chiqmadinglar-ku, masalan aytaylik mana Tojikistonda bor Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi deylik yoki bir musulmonlarni aytaylik shunday bir haligi radikal islom emas, balki dunyoviy islom yo'lidagi bir tashkilot yoki partiya qilib tuzib chiqmadilaringku?
Yo'q, endi bu bunaqa tashkilot tuzishlik haqida bir nima deydi? Endi bu radio bo'lganligi uchun hamma yoqda gapirilmaydi. Muzokaralar anchadan beri olib borilayotgan edi. Lekin uni o'zini bir sabablari, o'zini vaqtlari, tamoyillari bor. Endi uni hozir bu yerda gapirishi menimcha o'rin emas, lekin bir narsani aytib qo'yish kerakki, buni to'lqiniga aytganda yoki boshqalar o'ylaganda musulmonlar hammasi uyda o'tirib olib yoki misol uchun mana o'zimdan misol aytadigan bo'lsam, bir indamay uyda o'tirib oladigan bir odatim yo'q misol uchun. Men hattoki ertalabdan kechgacha misol uchun ishlasam ham har bitta minutimizda O'zbekistonda holatlarni kuzatib, O'zbekistonning holati haqida qayg'urib, shu narsa haqida o'ylab yuriladi misol uchun. Aytmoqchi bo'lganimki, shunaqa harakat tuzishligi nima deydi, bir turtki bo'ladigan bu harakatni misol uchun boshida bir turib o'sha islom va shariatga va o'sha o'zbeklarni birlashtirishga kuchiga, qudratga ega bo'lgan odam hozircha yo'q, agar ochib aytadigan bo'lsak. Hattoki O'zbekiston xalq harakatida ham yo'q bunaqa odam.
Bular muhojirlarning aytaylik shu siyosiy harakatlarga qo'shilmasligi yoki siyosatga aralashmasligi, bu nima endi o'zi? Bu qo'rquvmi yoki boshqa narsami?
Buni men qo'rquv deb bemalol ayta olaman, chunki o'zbeklarimiz endi nafaqat musulmonlar, butun O'zbekiston ijtimoiy bir qo'rquv iskanjasi ostida yashayotgan respublika. Men bir necha marta o'zimni maqollarimda eslatib o'tganman. Siyosiy aktiv mamlakat bo'ladi qachonki bir mamlakatda aholining 1% siyosat bilan shug'ullansin, o'sha mamlakat siyosiy aktiv mamlakat sanaladi. O'zbekistonda 30 million aholi bor. Endi 30 million aholining ichidan, demak, siyosiy aktiv bo'lishi kerak bo'lganlari 300 mingta chiqishi kerak xolos. O'zbekiston ichida yurgan va tashqarisida yurgan muxolifatchilar bormi? O'zbekistonning rasmiy partiyalari bormi? Hammasini qo'shib hisoblaganimizda ham 300 million odam chiqmaydi. 0.5% ham chiqmaydi bizda. Mana shunday holatda mamlakat bir siyosiy boshqodoqlikni ostida qolib ketdi deymizmi? Butun bir korrupsiya rivojlangandan rivojlanib boryapti. Qamoqxonalar ko'payib boryapti, borgan sayin turmalarda odamlar o'lib ketyapti. Xudoning bergan kunda O'zbekistonning qamoqxonasida kimdir o'ladi. Uni qaysilardir bizgacha yetib kelyapti xabar. Ular qanchasi umuman odamlar bexabar qolib ketyapti. Mana shunday bir og'ir vaziyatda ham bilmadim, endi boya o'zidan boshida gapirib o'tdingiz, Alloh istagan kunda hammasi bo'ladi deb o'tirish, bilmadim buni qanday baholash mumkin edi. Bir misol keltiraydi. 1941 yilning 22 iyunida Gitler Germaniyasi Sovet Ittifoqiga hujum qildi. Agar butun Sovet Ittifoqi Alloh aytgan kunda bu dushman daf bo'ladi deb duo qilib o'tiraversa, nima bo'lardi ahvol?
Marhamat.
Men gapirsam maylimmi?
Marhamat.
Avvalambor To'lqin aka, sizga nima deydi, aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, bu duo qilib o'tirishlik degan gap, bu birinchi siz aytayotganingiz yo'q, 70-80 yildan beri Sovet hukumatı uni o'sha musulmonlarga tamg'a sifatida bosib kelgan. O'sha siz ham maqolalaringizda o'sha menga nisbatan yozgan kommentingizda aytibsiz, musulmon tili bilan dil anaqa bilan hech kimga azor yetkazmaydi degan hadisni qo'llabsiz. Lekin boshqa ko'plab hadislar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytganlarki, biron bir zulmni ko'rayotgan bo'lsang, qo'ling bilan tiyib qo'ygin. Qo'ling bilan tiya olmasang, tiling bilan tiygin. Tiling bilan tiya olmasang, qalbing bilan nafratlanib turgin. Mana shu iymonni zaifi deganlar. Bu hadisni ham bilishingiz kerak. Ya'ni bir musulmonlar haqida gapirganda kommunistik nuqtai nazardan chiqib gapirish kerak emas. Siz ham o'zingiz musulmonsiz deb bilasiz. Shu nuqtai nazardan gapirayotganda ozgina nima deydi, bir musulmonlarga hurmat va e'tiqod nisbatidan sal hurmat qilib gapirishligingiz uchungina men sizga e'tiroz bildirdim, xolos. Endi mana bu yerda duo qilib o'tiraveramiz degan gap, bu aslida bu nima deydi, bir kichkina tuhmat yoki bir qanaqadir musulmonlarga nisbatan bir nima deb qarayman men bu so'zni. Bu so'z juda ham bir chiroyli so'z emas musulmonlarga nisbatan. Sababi agar musulmonlar duo qilib o'tiraveradigan bo'lsa, unaqada kim ularni boqadi yoki unaqada kim ularni hayoti bilan nima bo'ladi? Ya'ni bu demagogiya bu. Ya'ni o'sha kommunistlar, o'sha ateistlar, o'sha materialistlar chiqarib olgan bu demagogiya. Bu unaqa narsa emas. Islom agar tushunganingizda bu gapni aytmagan bo'lardingiz. Endi musulmonlar ja aktiv emas degan gapni nima deydi? Tarixi musulmonlar tarixidan ozgina xabari bor odam biladi. O'sha 90-chi yillarda, o'sha 95-chi yillarda musulmonlarning aktivligini ko'rsatgan musulmonlar. Lekin afsus, o'sha paytdagi siyosat o'zgarganligi sababli o'sha paytdagi odamlarni o'sha hattoki o'sha muxolifatda ham o'sha paytda to'g'ri bir pozitsiyada bo'lmaganligi parokandalikka, mana bu diktaturani, mana bu zulmlarni kuchayishiga sabab bo'ldi. Endi men sizga bir savol beraman, To'lqin aka. O'zbekiston xalq harakatida qo'l bilan sanoqli kishilar bor. Bu degani O'zbekiston xalq harakati hech narsa qilmayapti degani emas-ku. Yoki O'zbekiston xalq harakatini qotgan ishi nima? O'zbekiston xalq harakati faqat o'sha ba'zi bir anonim jo'natgan xabarlarni e'lon qiladi xolos. Yoki ja bo'lmasa ikkita muxolifat bir-birini g'ibat qiladi. Bundan boshqa haqqi o'tadi O'zbekiston xalq harakati. Endi musulmonlarni ayblaysiz. Musulmonlarda hali siyosiy bir nima deydi, bir tajriba bo'lmasa, musulmonlar o'zi endi zo'r qochib qutulib nima deydi, baribir zulmdan chiqqandan keyin har bir insonni bir ozgina bo'lsa ham bir yashashga qo'r o'zini fikriga ega bo'lishga yoki bir o'zini xotirjamligini o'ylashga ham haqqi bor agar insoniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsangiz. Endi O'zbekiston xalq harakatiga hech kim qo'shilmayapti yoki O'zbekiston xalq harakatiga musulmonlar qo'shilmayapti degan gap, bu xuddi O'zbekiston xalq harakati bu ideal bir harakat, bu bundan boshqa harakat yo'q yoki bundan boshqa o'zbeklarni bir nima deydi, qutqaradigan bir harakat yo'q degan gap bilan bir xil. Ya'ni bu unaqa emas-ku.
Ahmadjon, mana shu savolingizni hozir mana bizga qo'shilgan Shvetsiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonovga bersak, ular hozir eshitib turibdilar. Qudrat, eshitdingiz mana Ahmadjonning gaplari, nima deysiz bunga?
Menda boshqacha fikram bor. Masalan, bugungi kunda g'arb jamoatchiligi, dunyo hamjamiyatida shunday bir fokus paydo bo'ldiki, ya'ni mana shu o'zbek muxoliflarida yoki o'zbek musulmonlarida fikr yo'q demoqchi emasman. Mana shu narsani chekkalash, chetlash tendensiyasi kuzatilyapti. Keyingi meni kuzatishlarim bo'yicha nimani To'lqin Qorayevni yonishlarida jon bor, lekin men shunday deb hisoblayman, musulmonlar haqiqatan ham o'z nimalarini toraytirishyapti. Birinchidan ular o'zlarini ajratishyapti. Aytaysiz, musulmonlar alohida qavm, mana bu demokratik yo'nalishdagi harakatlar alohida deb aytyapsiz. Men shunday tushundim har holda. Aslida bunday emas bo'lishi kerak. Ya'ni o'zbek hamjamiyati sifatida shakllanish uchun musulmonlarning ovozi bizda yetishmayapti. Ular o'zlarini chetlayapti, ular sektaga aylanishyapti, ular yopiq bir jamiyat sari intilishyapti. Ular, siz aytyapsizki, mana shu narsani aytmaslik kerak deyapsiz. Nima uchun debatlarga, munozaraga yo'l qo'yilmaslik kerak musulmon jamiyatida? Mana shu savolni men sizga bermoqchiman.
Mangami?
Marhamat. Ahmadjon,
Qudrat aka, avvalambor nima deydi? Bu debatlarga men o'zim musulmon o'laroq hech qachon qarshi bo'lmaganman. Har doim, hamma vaqt qanaqa debat bo'lsa, mana men tayyorman. Yoki boshqa mana birodarlar bo'lsa, ular ham balkim bor mana shunaqa debatlarda qatnashaman degan. Lekin u birinchi masalani qo'ygan tarafingiz, ya'ni ularni sektaga aylanmoqda, bizdan uzoqlashmoqda degan gaplaringizga mana o'zingizga bir savol beraman. O'zbekiston xalq harakati qaysi mana misol uchun oxirgi 5 yil, mayli 2 yil ichida sanab o'ting. Nima ishlar qildi? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, nega O'zbekiston xalq harakatidan musulmonlar uzoqlashib ketmoqda? Buni bir o'zingizlardan bir qidirib ko'rmadingizmi? Mana shu narsani.
Bu savol albatta O'zbekiston xalq harakatini aynan bir tashkilotni nimasiga, rahbariyatiga taalluqli deb hisoblayman birinchidan. Ikkinchidan shunday tendensiya hamisha O'zbekiston xalq harakati qo'l uzatib kelgan musulmonlarga ham, musulmon jamiyatlariga ham va dunyoviy jamiyatlarga ham o'zini qo'lini uzatib kelgan, u qo'shilish, munozaraga kelish tarafdori bo'lib kelgan deb hisoblayman ikkinchidan. Lekin O'zbekiston xalq harakati bu yerda fokus nimasiga chiqyapti-da, ya'ni shundan boshqa harakat yo'qday. Masalan, bu yerda birlik harakati, erk partiyasi bor, keyin boshqa tashkilotlar bor. ularda ham bir maqsad yo'nalishlari bo'lishi kerak. Mana shu narsa bir xaos shaklida rivojlanmayapti. Ya'ni hozir siz o'zingizni tanqidiy nimalaringiz bilan chiqyapsiz. Mana O'zbekiston xalq harakatini ayblamoqchisiz va O'zbekiston xalq harakatining vakillari sizni ham shu shaklda ayblashi mumkin. Bu narsa normal. Toqatlilik sari intilish kerak. Masalan, To'lqin Qorayevga og'zingni yum, bunday deyishga haqqing yo'q, deyishga hech kimning haqqi yo'q. Birinchidan, har bir odamga so'z, fikr erkinligi berilgan. Bu jamiyatni rivojlantiruvchi bir motor, dvigatel. Shusiz bo'lmaydi. Biz bir fikrga kelishimiz kerak buning uchun, rivojlanish uchun.
Qanday? Qadirna aka.
Aha.
Men gapiray.
Kim Ilhommi?
Ha, men. O'zbekiston ichida endi
men
boshqa. Hozir To'lqin Qorayev aytdilarmi, hozir kimligini anglamay qoldim. Siyosat bilan o'zi aslida butun aholi O'zbekiston bo'lsa, masalan, dunyo bo'ladigan bo'lsa, Amerika bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham 1% odam shug'ullanadi. Haqiqatan ham 99% odam o'shalarni fikrini yo qo'llaydi, yo qo'llamaydi. Bu aniq. Xuddi shunday O'zbekistondan chiqib ketgan muhojirlarni ham katta qismi siyosatga aralashmagan, ayniqsa diniy motivlar bilan chiqqan odamlarni siyosatga aralashmagan holda chiqib ketdi. Diniy motivlar bilan chiqib ketdi. Ularni siyosatga aralashish niyati ham bo'lmagan. Faqatgina diniy motivlar bilan, masalan, kimdir Abdulla Qoragani, kimdir masalan o'sha Akromiylarni deymiz, yoki kimdir mana bu Nazarov, Obidqor Nazarovni bir shogirdlari deymiz, ular nimasi bilan chiqib ketgan, ular dinga siyosatga aralashish maqsadi ham bo'lmagan, lekin chiqib ketdi muhojirlikka. Endi ba'zi bir odamlar o'shalar siyosatga qaytib aralashmoqchi. Bu aniq. Shunday, hozir To'lqin Qorayev fikrlariga to'ppa-to'g'ri men raddiya beraman. Hamma siyosatga aralasha olmaydi. Dindormi u, dinsizmi u, nimami? Siyosatni o'sha aytganday 1% odami boradi. Endi muammo nimada? Muammo muxolifatni kuchsizligi, uni fundamental muammolarni yecha olmasligida. O'zbekistondagi fundamental birinchi nimada planda turuvchi muammolarni yecha olmayapti. Mana shuning uchun boshqa insonlar ham ularga qo'shilish va ularga qo'shilmaslik savol ostida turibdi. Mana O'zbekiston ichida bundan bir oy oldin shuni muhokama qildik. Biz men sizga aytdim oldin. Nimaga O'zbekiston muxolifati yo'qib ketdi? Masalan, Toshkent atrofida, men Toshkent atrofi haqida gapiray, yoki O'zbekistonning boshqa hududlaridan tanishlarim bor, do'stlarimiz bor. Birortasi, masalan, O'zbekiston xalq harakati haqida gapirsang, biladi, o'qigan ham, lekin ishonmaydi. Sababi nima? Bundan 20 yil oldin epla olmagan inson bundan keyin ham epla olmaydi. Qo'lidan kelmadi, o'sha 20 yil oldin shu narsa juda katta imkoniyat bor edi dedi. Mana shu eng katta sabablardan biri. Fundamental muammolar bor O'zbekistonda. Iqtisodiy, birinchi o'rinda. Ijtimoiy, uchinchisi demokratik, mana bu saylov boshqa bo'yicha. Mana shu 3 muammoni yechib beradigan, shu bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqadigan muxolifat bo'lsa, o'sha insonga qo'llab-quvvatlaydi.
Rahmat. Demak, endi men hozir bugungi bahsimizni yakunlayman, hurmatli tinglovchilar. Hurmatli bahslashuvchilar. Va so'nggi so'zni men bugungi bahsimizga ekspert sifatida da'vat etilgan taniqli sobiq imom Muhammad Solih Obutovga bermoqchiman. Muhammad Solih aka, mana eshitdingiz bahsni, siz endi bir xolis pozitsiyadan turib nima deya olasiz shu mavzu haqida?
Avvalambor yerda uncha e'tibor berilmagan ba'zi narsalarga e'tiborlaringizni qaratmoqchi edim. Ana suhbat davomida meni eshitganim, biz bugungi O'zbekistonlik muhojirlarni diniy sabablar bilan hijrat qilgan kishilarni siyosiy faol emasligi haqida gapirayotgan ekanmiz. Ularni hali Ahmadjon aytganday hammasini bir qolipga solmasdan, ularning ichida alohida bir-biriga qo'shilmaydigan guruhlar borligini e'tibor qaratish kerak. Ya'ni mana Hizbut Tahrir bor, u butun dunyoda xalifat quradigan guruh. U guruh bilan hech iloji yo'q, na diniy guruhning o'zi, na demokratlar o'zaro hamkorlik qilishi mumkin emas. Yoki bo'lmasam, mana jihodiy harakat qilayotganlar. Afg'onistonda, bugun Pokistonda, mana Suriyada o'zbekistonliklar bor. Qurol olib qo'liga kurashyapti. O'zbek musulmonlari Turkan aka aytmoqchicha unchalik qo'rqoq emas. Jonini beryapti Suriyada, Pokistonda, boshqa joyda o'zini ichiga bomba solib borib portlatyapti. Agarchi bunaqa narsalar o'zi shar'an to'g'ri deb bilmayman, lekin qilyapti shu ishni. Jonini fido qilayotganlar bor. Lekin o'zbekistonliklar, hamma diniy guruhlar mana shunday kurash yo'lini yo mana xizmatga o'xshagan mana bu g'oyalarni o'z oldiga maqsad qilib olgan emas. Ular ichida umuman siyosatga aralashmaydigan tabliğ guruhlari bor va hokazo. Ya'ni hammani bir qolipga solib bo'lmaydi. Bu biz mana shu bugungi kundagi zamon talabiga muvofiq, mana shu bugungi xalqaro qonunlarga muvofiq faoliyat qiladigan musulmonlarnigina chaqirish mumkin kurashga, siyosiy kurashga. Bugungi kunda siyosiy qurolsiz qonuniy kurashga chaqirishimiz mumkin bo'lgan qatlamni topish kerak. Mana unga e'tibor qaratish kerak mana shu mana bu demokratiya tarafdorlari. Ikkinchidan, ularni o'zlari o'sha demokratman deyotganlar o'zlari mana bu yerda aytildi. Ular bir necha guruhga bo'lingan, eskidan kelayotgan sovet davrining ziyolilari ular. Ularning e'tiqodlari, ularning aqidalari bugungi yoshlarni o'ziga ergashtirmaydi. Ular hali Mukannani bobomiz deb she'r yozadi. Tomarisni yana qanaqadir islomdan oldingi davrdagi ayollarni bir-bir birovlarni ulug'laydi ular. Kommunistik davrni ulug'laydi ular. Kommunistman deydi mana Tolkin Karayev hali ham. Demoqchimanki, mana bunday e'tiqodlar bugungi musulmon yoshlarni o'ziga ergashtirmaydi. Buni eski bizdan oldingi mana bu siyosat bilan shug'ullangan yoshi kattalar tushunish kerak. Biz ya'ni keyingi paydo bo'lgan hozirgi mana shu mustaqillik yoshlari Tomarisni Mukannani o'zi uchun muqaddas inson deb bilmaydi ular. Milliylik bo'lsa islom doirasida bo'lish kerak. Islomni o'zini mu'tadil yo'li yo'nalishi bor. Mana shu yo'nalishda harakat qilish kerak. Bu demokratiyani, demokratiya iddao qilayotganlarni musulmonlarni o'ziga ergashtira olmayotganliklariga bir misol sifatida aytayapman. Bu yerda yana qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, diniy guruhlarni ichida harakat qilay deb chiqqanlar yo'q emas edi. Masalan, mana o'zim ham shulardan biriman. Lekin menga nisbatan bu demokratman deganlar o'zlari birinchi bo'lib tosh otishni boshladi. Mana MHX deb o'zlarining saytlariga yozib chiqdi. Mana Bahodir Chariyevni o'zining saytida yozib chiqildi. Mana terrorist deb bahobi deb. Diniy guruhlar faoliyatga kirmoqchi bo'lsa, uni o'sha demokratman deganlar o'zlari boshlaydi birinchi bo'lib terrorist deb. O'zbek hukumati ham mana u yoqda kinolar ishlab, ular ham har xil ayblar qo'yadi. Dindorlarni siyosatga kirishiga o'zlari birinchi bo'lib qarshilik qilyapti demokratlar. Kirayotganlarini mana bunday terrorist dedi, vahobiy dedi. Endi bu ularning ichidagi mana shu ozgina bir guruh qatlam, haqiqatda dindorlar, mana shu mu'tadir yo'lni tutgan dindorlar o'zlari bir siyosiy jamoat bilan tuzib yoki bo'lmasa bir partiya, chunki ertaga O'zbekistonga borganda diktatura o'zgargandan keyin o'zbek musulmonlariga siyosiy faoliyat maydoni ochiladi. Mana shunda bir faoliyat qiladigan bir partiya, mana boya Sadriddin aka aytgani kabi, O'zbekistonning ichida bugungi qonunlarga muvofiq faoliyat qiladigan bir partiya, bir harakat kerak bizga. Mana shunday musulmonlar uni bugun tashqarida shu narsani bugun joriy qilish kerak. Chunki odamlar ya radikal yo'lga kirib ketadi, yoki umuman siyosatga aralashmaydi, demokratlarga qo'shilmay uyida o'tiradi, duo qilib harayotganday. Mana shu mu'tadil faoliyat maydoni yo'qligi uchun shu narsani bugun tashkil qilish kerak. Bugungi mana shu diniy, mana shu ziyoliman deganlar vazifasi shundan iborat bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugungi bas maydoni eshitirishimizga endi yakun yasaymiz. Demak, bugun muhojirlar nega siyosatga aralashmayapti mavzusida bahs yuritdik. Bugungi bahsda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon Rahimov, Shvetsiyadan mustaqil jurnalistlar To'lqin Qorayev hamda Qudrat Bobojon, Toshkentdan Oliy ta'lim vazirligida ishlagan Ilhomjon qatnashdi va eshitirishimiz eksperti esa Muhammad Solih Qobutov bo'ldi, taniqli imom. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.